Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me kõik näeme, ilmal pole ta kedagist ja meie püha sõda läheb muud kui edasi uudiseid. Tõepoolest on tulnud ja üks on huvitavam kui teine, nii nagu alati sellepärast jätan ma teile endile võimaluse need kõik üles otsida ja läbi närida. Küll aga tooksin välja, et akadeemik Mart Ustav on võtnud sõna. Ja sõna on võtnud ta näiteks lausega, et Eesti teadusest ei ole Eesti riigile ega majandusele mingisugust kasu. Peaaegu sama seisukoht või ütleme niimoodi, et jah, sama seisukoht oli meil siin Harri Raudverega, et teadus kui asi ise eneses, kui mõneti meie ühiskonna must auk. Mitte, et ta nüüd kahjulik on, aga tema väljund on, jah, ise ka ei saa aru. Eesti teadusel ei ole praegu suurt mõtet, sest seos majandusega on nõrk. Niimoodi leiab akadeemik Mart Ustav, kes palub valitsuselt 60 miljonit eurot, et lükata käima uudne ravimitehas. No mõnda asja võiks ju ise ka teha, 60 miljonit on küll suur summa, aga arvestades, kuhu läheb 30 miljonit, kuhu läheb 50 miljonit, võiks ju midagi niisugust ka ehitada, mis toodab ja mille toote järel on nõudmine. Plaanitav tehas muidugi ei ole mingisugune uunikume ka ulme, nagu ütleb Eesti Ekspressi artikkel, sellised on Leedus, Soomes, Rootsis. On selge, et nõudlus on korralik. Isegi koronakriisita on säärastes tehastes järjekorrad 2 aasta pikkused. No jummal hoia, milles asi? Kes on pidur? Tsitaati, praegune teadus, mis on Eesti tasemel, ei klapi kokku klassikalise majandusega. Veel tsitaati. Teadus peaks ise mõtestama täpsemalt oma rolli ühiskonnas. Ei saa ainult nii, et tarbid ja et voh, mina olen teadlane, te peate mulle raha andma. Miks peaks toetama mingite ingliskeelsete kirjatükkide kirjutamist, millest ei saa keegi ühtki sõna aru peale eriala spetsialistide ja millest pole mingit kasu Eestile. See võib olla primitiivne, aga küsimus tekib paratamatult, kui arutatakse, kust raha ära võtta ja mujale paigutada. Artikkel tegelikult ülioluline, kuigi... No ega see kirjalaad mulle eriti ei meeldinud, aga kes olen mina, lugege, iga üks saab sealt välja näppida fakti enda jaoks ja see ongi kõige tähtsam. Ka Ülle Madise ülesastumise ülevaade, jah, on rahvusringhäälingus. Riigi poolt ettekirjutamine hävitab ühiskonna. See tähendab, et kui on kamp, võimutsejaid, kes on küllaltki primitiivse mõtlemisega, siis ei saa neid rakendada helge tuleviku ja loova fantaasia teenistusse. Aga anname tempot peale, herrased ootavad. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. ravialaval 1442, 29. oktober 2020, 11. Cheshvan 5781, 29. Viinaku 10233 ja Julius, tule siia, kanna ette. Ja Juliuse päev 2.459.152 ja Kartago sai pauku ära. See oli 439. aasta, kui vandaalid tulid ja vallutasid. Täna 1897. sündis Joosef Goebbels. Temast sai hilisem kolmanda riigi propagandaminister, kes on vaikiv eeskuju tänaseni kümnetele, sadadele, kümnetele, tuhandetele, propagandistidele, poliitikutele. 1939 Vene Haridusseltside Liidu 17. kongress palus Vabariigi valitsust võtta päevakorda Vene vähemusrahvuse kultuur oma valitsuse küsimus ja võtta selle oma valitsuse kulud muidugi riigi kanda. 1997 esimest korda vahistati Bosnias rahuvalvajad ÜRO omad. Seitse Ukraina sõdurit, kes tabati Mostaris kahelt veoautolt enam kui 620 000 dollarit maksvat viski, veini, konjaki ja sigaretikoormat maha laadimas. Tõepoolest siia maani vaevan pead. Kelle koorem see oli ja kas ta liikus riiki sisse või riigist välja? 2004 oli see moment, kui peaminister Juhan Parts ja välisminister Kristiina Ojuland allkirjastasid koos teiste Euroopa Liidu liikmesmaade juhtidega Roomas põhiseaduse lepingu. See leppe või leping või tontsest aru saab pidi jõustuma 2006. aasta 1. novembril, juhul kui selle on ratifitseerinud ka kõik liikmesriigi. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Neljapäev oli vanasti kalapäevaga. Kala iseenesest märgiliselt tähendab midagi usuga seotud, eriti kui see on auto peale joonistatud ja mitte just niimoodi päris fotograafiliselt. Arusaamatuid asju on siin ilmas palju, vabamüürlaste ja kapoga võib kõike seostada, aga härras, ma esitan teile väite. Praegu käib meie meedias meeletu ajupesu. No ajupesu all võtame gaslighting. Hea ja halb, kõik on korraga. Sa ei tea, kas sa oled hea või sa oled halb. Üks artikkel ütleb, selle COVID-i või mis ta on, teine laine tuleb märgatavalt nõrgem ja kõik see hajub. Samas kõrval on Prantsusmaa pandi lukku, sest hirmus vägev teine laine tuleb. Esimene oli põhkine tema kõrval ja nii edasi. Sa ei tea, mis tuleb, kas tuleb, kus tuleb. Käsud tulevad, kõik nüüd püksid maha ja maskid pähe või umbes niimoodi. Ja ega sellest ei olegi võimalik aru saada, loomulikult on enam vähem sellest kirjutatud ka siioni tarkade protokollides, mis ei oska mina hinnangut anda, kas see on plaan või on see lihtsalt loogiliste järelduste jada. Homme võibolla käsitlen seda, aga vastu olulisi uudiseid, nii öelda uudiseid, et mitte öelda alasti hinnanguid millelegi, millest me ei tea mitte midagi, on kuhjade viisi. Üks artikkel propageerib naistele anaal vahekorda. Samas kõrval teine artikkel sõimab kakanokkusid. No mida sa nüüd tegema pead? Aru enam ei ole võimalik saada. Ma ei tea, kas noored seda ka loevad või ei loe. Ütleme niimoodi, et see on nüüd ootamatu lõpuga avamäng. Siia ei oska midagi enam otsa öelda. Kes teist? Raigo Sõlg, Gregor Raudvere nüüd selle peale sõna võtab.
Päikest. No ma teen siis
päikest
otsa.
Päikest ka veel.
Ma teen siis otsa lahti, aga ma selle ja sinu selle avamängu lõpposa jätaks nagu tähele panuta, et seal ei oskaks tõesti midagi kaasa rääkida, aga üldiselt kui tuleb selliseid erinevaid uudiseid ühe asja kohta, võime noh, ma hakkan, mõtlen nagu nüüd hästi normaalse inimese kombel, võib-olla tegemist ongi selles mõttes sellise objektiivse ajakirjandusega, et ega ajakirjandus ei tohiks ju anda omalt poolt ühe poole nagu hinnanguid ja tal ei olegi seda kompetentsi ja analüüsi võimet.
Ja vabandust, ajakirjandus on hinnangute, mitte faktide vahetamiseks.
Mis mõttes? Ta vahetab ju praegu, ta annabki sellised fakte edasi, ta ütlebki, et näed, et üks uudis on selline, teine on selline, iga üks leiab ajakirjanduses sellise, mis talle parasjagu endale meeldib. Kui ta kalduks väga ühte poole ära, siis ta oleks nagu mingisuguse no, valdkonna ajakiri juba või ajaleht.
Kas ma võiksin...
Telegrammis tõenäoliselt ei näe seda, et või kuskilt sellisest ajakirjast, kui sa loed, siis sa näed nagu ainult ühte aukumine või uudiseid.
Kas ma võiksin sellest järeldada, et nii nimetatud uurivad ajakirjanikud on tegelikult noh, parteiliselt või kurat teab milleliselt kallutatud nuhid, kes noh, kangesti pingutavad selleks, et tema suhtumine jääks peale meetjus, kui ma küsin, et noh, Raigo, aga kuhu jääb sinu liberaaltsentrism või ma ei tea, mis asi, liberaalunionism, kui sa niimoodi räägid?
Minu arust täiesti vastu pidi, tähendab selles mõttes, et kui ma olen...
Nüüd... See ka veel...
rohkem ei kommenteerida, et täitsa vastu pidi, siin ma oleks jõike ehtne poliitik, et ma arvan, et on olnud vastu pidi, aga tegelikult see, et kui ma nüüd ise oleksin näiteks ajakirjanik ja õppinud ajakirjanikuks, küsimus on ju alati selles, et mis on see tegelik haridus, mis on ajakirjanikul, et ajakirjandus on pigem, ma olen alati vaadanud seda, noh, enam-vähem nii nagu võibolla, et õigusteaduski ja tõenäoliselt, noh, ütleme mingisugust psühholoogiat ja mis on pigem nagu selline teisene haridus. Ehk sul peaks olema mingisugune konkreetses erialas ka oskused, sest vastasel korral ma võin küll osata või teada seda, et kuidas millestki kirjutada, aga kui ma ei tea seda valdkonda, millest ma kirjutama pean, siis ma jätan ju hinnangud andmata. Et noh, jällegi mäletada kunagi, et praegu nagu ei tulegi ette, võib-olla siiski on ja võib-olla ma teen liiga, aga omal ajal olid näiteks kas või ajalehtede juures olid ikkagi nii-öelda siis ajakirjandust täiendavalt õppinud, noh, kas või näiteks õigusinimesed, juristid, et kui ikkagi oli õigus teema, siis võttis see jurist, pani selle ja kirjutas sellel teemal, mitte lihtsalt mõni ajakirjanik, kes tegelikult juurast midagi ei tea.
No, aga ta võib anda hinnangu, no, et loil siga ja sõigi.
Aga siis ei olegi enam erapoolet ajakirjandus, sellepärast, no, et mis õigusega tema annab oma hinnangu ja nimetab seda nii-öelda siis üleriigiliseks ametlikuks välja andes, kui samasugused hinnanguid peal absoluutselt igasugusele küsimusele anda ka mina, aga ma ei nimeta ennast erapooletuks ajakirjanikuks. Ma olen väga erapoolik ja annan edasi ainult omi mõtteid.
No jah, sa oled egotsentriline. Samas, kui me võtame praegu meie kalli COVID-i ja teda saatvad teised rängad tõved, millest me ei räägi, sellepärast, et peaosas peab igal juhul olema COVID, peab särama see viirus, mis tapab, vaatamata sellele, et tema osakaal antud inimese tapmises on alla, meil vist üldse joovet lubatud ei ole, aga ütleme poole promilli, aga tema oli ka seal, järelikult tema tuli valgel hobusel ja tappis. Ja lisaks julgeksin mainida, et meditsiini asjatundjate seisukohad on enam vähem, et kõrvale lükatud. Poliitikud ütlevad, mine jalus, me paneme riigi kinni, nagu Prantsusmaa selgus, et nüüd paneb. Sest Prantsusmaa, ma küll ei oska peast öelda, mitu miljonit elaniku seal on, aga 232 inimest suri COVID-i. No ma ei tea, kui oluline see niisugune protsent on rahva arvust, aga poliitiline otsus on, nüüd teeme niimoodi, nüüd, nagu Hispaanias Valencias kamraad sattus olukorda, kus kell 11 löödi paari uksed lihtsalt kinni, kes sees, kes väljas, see väljas, sest kella 6 hommikul tänaval liikuda ei tohi. On see nüüd meditsiiniline otsus või pigem poliitiline? Juba, ära vasta.
Ei, ma selles mõttes, ma ei vasta, ma pigem nagu võibolla kommenteerin, et sa ütled, et näiteks, et meditsiini inimesed või on mõnes asjast kõrvale jäetud või mul tundub, et see on nagu peaski väga selge vahetegu olema, et mõnedes asjadest nad tulebki kõrvale jätta, sellepärast, et pigem võiks öelda, et nüüd selle aasta jooksul või siis ütleme esimese pool aasta jooksul, noh, oli võimalik ilmuda ja püsida nüüd tänaseni pildis tegelikult inimestel, kes ilma selle viiruseta, ilma selle COVIDita ei oleks võibolla kunagi pilti tekkinud. Nüüd, ja mulle tundub, et seal on ka tegelikult inimesi, kes on hakanud nautima seda, et nad saavad olla pildis ja seega kasutavad võimalust ja räägivad ka asjadest, kus nad enam rääkima ei peaks. No, ma toon selle sama viimase näite, nüüd eile vist käis esimest korda läbi, täna kuulsin ka, et nüüd kuskil terviseametist tuli selline soovitus, et vaat kõigis ikkagi, kõigis siis firmades ja asutustes võiks edaspidi olla üks eraldi inimene, kelle ülesanne on siis just nimelt kõike seda jälgida.
Paanikaosakond.
Põhimõtteliselt paanikaosakond konkreetselt COVID-viiruse alaste asjadega tegelemiseks, et no kuulge, tulge mõistusele, no tähendab, niigi ma olen vaadanud, ütleme, no just nimelt, et ma arvan, et mingisuguses suures korporatsioonis, kus on tuhandeid inimesi, seal ehk ei ole probleem jälle mingisugune täiendav väike ülesanne jagada ära seal mingisugune mõnede inimeste vahel, aga no kujutate nüüd ette siukest üleskutset kuskile teha, et jälle lihtne on sellel seda jälle teha kuskil riigi asutuses, et igas ministeeriumis ja ametis võiks olla keegi, kellel täiendavalt on. Võtke liisu ka palgale igasse asutusse, jah, aga no erafirmades kutsudes juks asjale üles, et niigi ma olen ise nagu natuke vaadanud ka mitte põhjalikult, aga näinud nagu kõrvalt erafirmades ka väiksemates seda, et kuidas on mingisugused tööinspektsiooni, mingisugused nõuded ja asjad ja siis on mingisugused, kes on vastutav esmaabi osutamise eest selles ühemehe kuradi firmas, kes on füüsilises isikus ettevõtja vastutav esmaabi osutamise eest. Hulluseni on see asi läinud.
Ühe mööbli firma statistika teemalist ülestunnistust, et selleks, et täita kõiki neid küsimustike, mis saadetakse, nad võtsid vist koguni kolm inimest palgale, kes tõesti palehigis täidavad neid kuradi formulaare. Ma tahaks näha muidugi seda teist poolt, kes on suuteline need mõttega läbi lugema.
Seda ei ole. Ma arvan, et seda ei ole. Ma usun, et see on täpselt niimoodi, et täidetakse lihtsalt igasuguseid arvuti formulare ja kuskil võibolla läheb arvuti programmis kelluke helisema ja mingisugune üjumärk tekib punane.
Selles ruudus ei ole linnukest. Paneme su seina äärde, aga kõigepealt rakendame sunni raha.
Sest kui mingil hetkel öeldakse, et nüüd te peate näiteks kõik oma mingisuguseid sise eeskirju täiendama võt nende ja nende valdkondadega ja siis nähakse vaeva, täiendatakse need sise eeskirjad ja ühel hetkel need 10 000 sise eeskirjad jõuavad sinna kuskile ametiasutusse, siis kes kurat neid läbi lugema hakkab. Rääkimata veel sellest, et nende siseeeskirjad, üks asi on see, et paper kannatab kõik ja sa võid kirja panna igasugust asja, aga peaks põhimõtteliselt vaatama, kas need eeskirjuga igapäevaselt igas kohas täidetakse. Ja kui seda hakata veel tegema, siis
ja põhimõtteliselt... Ja kui palju neid muudetakse.
Ja siis me võiksime kõik minna rahulikult avaliku sektorisse nii-öelda järelevalvajatena palgale ja pole enam neid, kelle üle järele valvata.
Põllumehed jätavad ameti maha, aga paneme meie nüüd punkti. Gregor on meid jälginud väga valusa vaatega ja midagi üles kirjutanud. No ma ei tea, kas sellest tuleb süüdistus konspekt, mis seal on alustatud, aga terve leht on ikka täis märkusi. Räägi, Gregor, tunnista nüüd üles.
Kelle
huvides sa kirjutasid?
Tere ka minu poolt, süüdistusakt on koos. Kohe jõuab kohtuniku ette.
Viha kõne.
COVID on, selles suhtes Raigo, ma olen sinu nõus, et COVID on näide, kuidas inimesed, kes asjadest mitte midagi teades räägivad niimoodi, nagu nad teaksid kõike.
Ja no, poliitik.
Täpselt. Ja minnakse rahva ette selleks rääkida, aga noh, täpselt tähelepanu põhjust leitakse nagu alati, vahepeal vahetatakse plaati, räägitakse kooselust, millest iganes. Tõmmatakse mingisugune muu teema hoopis välja ja siis läheb jälle see sama plaat tagasi ja käib see COVID-teema edasi, aga aga noh, mis see nagu reaalsus siis on, et, et iga, iga kolmas turismile suunatud ettevõtte sisus läheb pankrotti, tuhanded inimesed jäävad tööta, toimub meeletud ring võlgnevused tekivad, tekivad juba need, mis jõuavad ka suurtemat ettevõttele, näiteks Saku Õlletehas ütles, et, et näed, nemad on sunnitud oma vara sisuliselt oksjonitelt ostma, sellepärast, et nemad rendivad siis oma embleemika, oma logodega külmkapp, mis iganes inventari restoranidele ja, ja sisuliselt siis võlausaldajad võtavad ja panevad need kõik oksjonile tuimalt, eks ole. Ja, ja noh, selles mõttes, et olukorras, kus, kus toimub selline varade ümber jagamine, selline, noh, kui kõik võlad nõutakse korraga sisse, eks ole, siis tõepoolest varad jagunevad ümber, aga mis see reaalsus on? Reaalsus on see, et kui, kui ei toimu, kui riiki astu siin vahel ei toimu mingisugust, noh, me ei räägi nüüd Saku Õlletehase inventarist, vaid pigem nagu suurtemate objektide ja, ja varab suhtes, kui, kui ei toimu natsionaliseerimist, kui riiki astu vahele, ütleb, et näed, sest, sest kes need võlausaldajad on? Need ei ole ju, need ei ole ju selles riigis tegutsevad ettevõtted, isikud, juriidilised isikud, need on alati on ju kuskil väljaspool. Ja, ja kui see kõik jaotatakse laiali, siis, siis ju no, kui inimesed, kui, kui riik ei sekku, siis, siis lihtsalt inimesed ühel hetkel saavad aru, et neid võetakse kõik, absoluutselt kõik käest ära. Ja see tähendab seda, et, et kui eestlane ei ole enne tänava peale tulnud, siis võib juhtuda, et
Et, et, et ei tule nüüd ka.
ja, ja. Harjumus, see on suur jõud.
Siis peaks te ikka väga loll olema, ausalt öeldes. Ja, ja, ja no, siis me mingisugusest kodanikuvabadusest rääkida enam ei saa või kodaniku julgusest. Aga, aga mis puudutab, see ütlesid Raigo väga õigesti ka selle ajakirjanduse ja sellise, tõi, või tähendab tõid ajakirjanduse ja juriidika seos, et Et see on tõepoolest, see esineb ja esineb ka sellisel kujul, et, et kui ajakirjanik näiteks võtab, noh, ka teadustöö, eks ole, on, on sama liigiline, et, et kui sa võtad kätte ja hakkad mingisugust projekti tegema, no, olgu see kirjatükk, olgu see mis iganes, siis kui sa alustad mingisuguse eelarvamusega, teadmata sellest asjast mitte midagi, ja sul antakse kas sisend kellegi teise poolt, sul endal kujunud mingisugune eelarvamus, No, siis päeva lõpuks ei saa see resultaat olla mitte kuidagi
Kes sa hakkad testama oma eelarvamuse õigsust, jah?
Täpselt nii.
No, tegelikult võiks siis olla ka selline institutsioon nagu taandamine, et, et sa taandad ennast selleks küsimuses, sest sa ütled kohe ausalt kohe alguses ära, et ma ei ole objektiivne, ma ei saa siin objektiivselt vaadata, nii nagu põhimõtteliselt kohtunik astuks tagasi, ütleks, et ei, üks kohtus olev pool on minu lähisugulane ja ma ei hakka seda asja siin lahendama.
Ja see teine pool teeb pärast, siis kui otsus tuleb jõrmsat lärmi ja mulle see ei meeldi, jah.
Et, et niimoodi jõutakse hinnanguteni, mis esitatakse faktide pähe ja võt, see on väga ohtlik.
No võt, see ongi see ära neetud, noh, nimetatakse teist gaslightinguks, kus aetakse inimene lausa skisofreeniliselt peast segi. Kui sa praegu võtad lahti meie, no ütlesin väga luuleliselt, meedia ookeani, siis... Seal on ju igasugust, kus juures, kui on võetud vastu otsus, et vaat need artiklid on õiged. Ja kui sa kammid need artiklid läbi, noh, nii-öelda lased läbi oma filtri, viskad kõrvale kõik hinnangud, ka varjatud hinnangud, sest tihti peale on õrnalt halvustavad või õrnalt toetavad. Sõnad üsna lähedal nende sõnadega, mis on no, fakti enda suhtes olulised ja mis varjatult kujundavad ka inimese seisukohta. No selles meie meedia ookeanis ei ole võimalik enam orienteeruda. Jah, viimane õlekõrekene või päästerõngakene on see, et korraga tuleb Rõdule peaminister valgel hobuse, no ilma hobuset, kui kedagi segab ja ütleb, nüüd mina langetasin või valitsus langetas sellise otsuse, et kolmapäeviti rahva tervise huvides ja rahva tervis on meile väga tähtis. Alustatakse kägarkõnnise tagurpidi jooksu ümber lähima veekogu. See päästab meie rahva. Ja olgu see nii loll kui tahes. See on käsk. Ja käsu üle vaieldakse kõige vähem, seda enam, et seal on nagu faktid ka, see on rahva tervise huvides, minu süda valutav. Ja ma ei oska sellele isegi nimetust anda.
Mida siuke mõte kargas vahepeal pähe, et tegelikult päris huvitav oleks, et kui näiteks ajakirjandus võtaks ka kätte ühe asjana sellised, kui keegi tuleb ja või antakse mingisugused intervjuusid või antakse mingit, saadetakse arvamusartikleid. No täna me näeme, et kui tegelikult, kui sa oled kuskil teatud ringkonnas, kuskil mingi poliitik, siis põhimõtteliselt võid sa kirjutada ükskõik, mida sulle on see leheruum ikkagi tagatud, sellepärast, et sinu nimi nagu tagab sulle avaldamisvõimaluse.
Aga kui
keegi annaks hinnanguid või vaataks nii-öelda eeltoimetusega läbi, et kui ikkagi artiklis on selliseid mingi demagoogia võtteid kasutatud näiteks, siis kas lükatakse see terve see artikkel tagasi või öeldakse, et koristage need demagoogia asjad siit näiteks välja.
Kes oskab määratleda?
Meil peaks kuskil endal ka siin niimoodi raamat olema, mis toob ilusesti välja, millised on demagoogia võtted ja tegelikult tunneb neid ikka ilusesti ära küll. Ma lihtsalt toon ühe väga elementaarse näite, mitte kirjutavast pressist, aga ma olen viimasel ajal päris huviga nii palju kui võimalik jälgin õhtuti tegelikult esimest stuudiot, sellepärast aegajalt on see naljakas, aegajalt on siis ETV-s on see pärast vist Aktuaalsed kaamerat ja sporti. Ja üks päev oli seal Kaja Kallas näiteks ja ta mitu korda just alustas oma nagu mingit juttu, millest iganes see jutt oli, aga kõik ju teavad ja kõik ju saavad aru ja ma vaatan seda ajakirjaniku seal teisel pool lauda ja
üllatav, kõik ta, ju teavad.
Miks ta ei sekku kohe või ei öelda, et aga täpsustage, mis te selle all silmas peate, et kõik teavad, et seal vist oli näiteks üks, et kõik kõik ju näevad, et Mart Helme ei sobi sellesse ministri ametisse. Mis tähendab kõik?
Esimene demagoogia võtte tähendab kogu Eesti rahvas.
Kui kavatsed demagoogiaga jätkata, mingid lihtsalt laamendada, siin tõuse püsti, mine ära, mõtle kõigepealt, mida sa öelda tahad. Ja siis tule tagasi ja räägime asjast.
No kui kõik teavad, ei ole mõtet seda üle korrata.
Just nimelt, siis tõuse püsti, mine ära, sellega on saade lõppenud.
Vaadake, selle ajakirjandusega on täpselt niimoodi, et inimesed, kellest on kirjutatud tihtilugu, kui sa näiteks valdkonna spetsialistina võtad kätte mingi artikli, mis puudutab väga konkreetselt sinu valdkonda, siis tihtilugu leiab sel teeval meeletult palju faktivigu, väärad tõlgendusi, arusaamatud hinnanguid ja siis sa mõtled, ma ei tea, võtame näiteks energeetika, sa loed, see on, tuleb mingisugune artikkel, on palju jama ühesõnaga. Ja siis sa lähed, võtad tervishoiust kätte ja loed seda kõike, inimesena, eks ole, loed seda kõike, võtad kõik tõepähe.
Jah.
Et selles mõttes, et sa ei taju seda, et sinu valdkonnas, tõepoolest inimene, kes on mingis valdkonnas ekspert, ta näeb seda kõike jama läbi, eks ole. Mm-hmm. Aga täpselt tervishoid, ma ei tea, rahandus, mis iganes, inimene ei mõista seda ja ta võtab seda kõike tõepähe.
Tuletame meelde, 100 aastat tagasi oli vist Čapek, kes töötas mingisuguse loodusajakirja juures, mõtles ise elukaid välja, kirjutas pikki artikleid, rahvas oli ekstaasis, läbimüük oli suur, aga elukaid endid olemas ei olnud, kuigi isegi ladinakeelsed nimed ja kõik oli olemas, ta nautis seda mängu.
No täpselt, et selles mõttes, et kõik, mis peavoolus läbi liigub, ei pea ütlema, et kõik on vale ja ei pea ütlema ka, et kõik, mis kuskil mujal on vale, aga seda kõike tuleb just kriitiliselt lugeda ja see allika kontroll tänapäeva maailmas on kriitilisegi tähtsusega.
Me jõuame kõige kohutavama asja juurde. Need on meie üldhariduslikud teadmised. Ja näiteks Harri Raudverega me saame võrdlemisi vabalt rääkida väga paljudel teemadel, sellepärast, et me oleme lapsepõlves läbi lugenud enam vähem raamatukogu täie samu raamatuid ja oskame kujundlikult mõelda. No kujundliku mõtlemise üks osa on see, kas või siin samas saate alguses ma seostasin Jeesust kalaga. No kes ei tea, kes aru ei saa, see ütleb, et lepa on lolliks läinud. Mingisugune vobla ja siis Jeesus. No ei sobi kokku. Aga kui natukene uurida kirjanduslikku materjali, siis jah, kuigi ega sel kujundil praegu erilist tähtsust ei olegi. Meie jutus vähemalt.
No vaat, nüüd ehk mitmed märksõnad on läbi käinud. Nüüd võibolla saan ka rääkida natukene siis sellest esimesest stuudiost, mis oli eile õhtul. Mis tekitas ka mõningaid mõtteid. Eile oli esimeses stuudios Ülle Madise ja tegelikult õiguskantsler siis. Ja ausalt inimene, kellest ma kõrgelt lugu pean ja keda kõrgelt hindan.
Ja siin tema langevad meie mõtted kokku, mis on ka unikaalne ja Gregor peaks selle tausta uurima.
Et selle vara siin praegu see nii räägitu pinnal võibolla kõige toredam oli see saate lõpp, mis natukene käib ka kogu selle meedia kohta, kus küll Johannes Tralla teda ikka suunavate küsimustega ja püüdis ikka pinnida seda ja teist ja sai ikka selliseid tasakaalukaid vastuseid ja lõpuks mulle tundub, et isegi õiguskantsler natukene juba ärritus, sest tal kulm hakkas nagu kortsunud korraks kergelt minema. Et kui jälle jutleks selle nii-öelda rahvahääletuse kooselu ja konservatiivide, liberaalide peale, siis tõtsalt lõpetame need igasugused sildistamised ära, et tegelikult kogu meedia nagu läheb rohkem juba üksteise mingisuguse solvamise peale, kus asi ise, millest rääkida, ta tuleks nagu on jäänud nagu täiesti taustale või üldse mängust välja, et kui Eestis on vaja miskit asja ära teha, siis teeme ära, kui ei ole vaja ära teha, siis me ei tee seda ära, aga igasugused sildistamised ja üksteise nimetamised ja solvamised lõpetame ära, et noh, see on ka tegelikult üks selline stiil, mida tõesti meedias kogu aeg igapäevaselt näeb, et lihtsalt tullakse, lendatakse teisele poolele selga, et loll ja siga ja sellega on nagu asi öeldud, et noh, kes kõvemini karjub, aga see ei tohiks nii käia.
Muidugi ei tohi, sellepärast, et noh, näiteks, kurrat, seda ei ole mõtet ka seletada, muide, härased, eilne jutt, kui ma võtsin selle lahti rahvusringhäälingu lehelt, siis õiguskantsler Ülle Madise avaldas ETV saates esimene stuudio lootust, et süvenev arutelu abielu teemalise rahvaküsitluse üle Eestis kedagi tülli ei aja. Mina näen siin seda, et kõige tähtsam on praegu arutleda rahva küsitluse üle ja mitte selle juures kiskuma minna, mida küsitakse, no kurrad temaga, keda see huvitab.
No jah, kuigi võtta eks ju see teema nüüd ise, et no tõesti kas või selle jutu valguses, mis Gregor siin esile tõi, eks ju, et ühel hetkel võetakse meil kõigil kuradi püksidki jalast ära selle pärast, et ring põlne, kui see muu taoline asi ja kogu selle majanduskriisiga ja siis kurrat ja millele läheb see aur, eks ju, mingi kurradi rahva hääletus. Et
no aga leiba ja tsirkust või no, aga
varsti jätan ainult tsirkus, no leivast peaks rääkima ka ikkagi, eks ju.
Aga meie eksport suureneb, see, nagu ma eile lugesin, ma ei tea küll mille eksport, aga suureneb, seega Eesti läheb hästi.
No jah, vaat seal taaski teada, mille eksport siis suureneb inimeste või?
Vaat näed, gaslighting.
Jälle tooks paraleeli selle juriidika ja ajakirjanduse suhtes. Vaata, kui koostada ühte juriidilist dokumenti, siis mis on selle nii-öelda peale preambula, peale selle üldse mõtte, millest sa alustad, mis on see järgmine, noh, väga oluline siis osa sellest, on mõistete lahti seletamine.
Arusaadavus, jah.
Täpselt see, kes seda lugema hakkab, me lepime kokku kõigepealt nendest mõistetest, et me üldse saaksime rääkida ühest ja samast asjast. Sellepärast, et täpselt see sildistamine on selles mõttes ideaalne teema, et üks ütleb liberaal, teine ütleb liberast, kas see tähendab samat asja, mida see üldse tähendab kellegi ajuseks ole, kas selle üldse on mingisugust tähtsust, aga vaata, kui palju vahtu saab sealt põhjast nagu üles taguda.
Keel võimaldab.
Et lõpuks üldse, miks sõnu öelda, toimub mingisugune häälitsemine, eks ole, ja siis kõik solvuvad. või pea tunnevad ennast solvatuna just nimelt sellepärast, et saaks nüüd võtta tema tead sõnast kinni hakata vastu panema kohe. Mm-hmm.
Ise oled loll, ise oled libereeretaja, eks ole? Saab ju niimoodi edasi minna, aga see võiks olla ju, no vanasti oli estraad, nüüd on stand-up, eks ole? See võiks olla rohkem laval see pull, aga ta on elus, seega lavakuttidel. On kurad ja raske konkureerida.
Ameerika Ühendriikides on selline väljane nagu The Onion, sibul, mis väljastab ainult selliseid liba- ja naljauudiseid, satiiri. Ja toimetajad on öelnud, et üha raskem on seda satiiri toota, sellepärast, et need uudised, mis meediast välja käivad, on niivõrd absurdsed ja tihtilugu tõesed, et sellist jama nagu välja
mõeldud, üha raske, nii.
Täpselt nii.
No vaata, satiir iseenesest peaks olema torge, et poisid, see on loillus. Katsuge nüüd esitatud kurioosse näite üle pingutuse läbi mõista, et te teete loillust. Huumor, no see on naer kui vabastus. Suhteliselt atavistlik ja vist välja surnud asi meie aladel vähemalt.
See satiiriga on täpselt niimoodi, et sa võid selle lollile teha selle terava torke, aga kui ta võtab seda tõe pähe.
Ja tal ei ole tähendab kujundliku mõtlemist. Täpselt. Ta on nii nagu ühes kaugesammuses saates ma rääkisin debiilist, kes saab küll aru, mis on keel, aga ta ei mõista, miks on keel.
Okay.
Ta ei saa sisust aru.
Aga nii ongi eriti selle viha, nüüd räägitava selle vihakõne valguses, et no vaatame see, eile vist jällegi oli see uudis, et näed nüüd see Charlie Hebdo või mis ta on, kuidas seda hääldada tuleks see ajakiri, et näed pandi esikaanele nüüd Türgi presidenti mõnitav pilt, eks ju, ja siis on suur uudis, eks ju, Türgi president võttis kuskil oma riigis kohe sõna, et näed, nad on hakanud, et ma ei ole küll seda pilti näinud, aga et ma olen kuulnud ja rünnatakse mind ja nii edasi, et aga ja teised poolt tullakse öeldakse, et no näed, me siis on naljast aru, eks ju, aga kas see nagu annabki mulle ka tulevikus oletame, et see vihakõne kriminaliseeritakse, anda siis võimaluse tegelikult ikkagi kõiki edasi, näiteks või edasi, kõiki sõimata, öelda üks kõiku halvasti inimesele lõpetades alati, et see oli nali.
Ma siin küsisin Harri Raudverelt ka, et kas kui ma pärast selle seaduse jõustumist ja kõikide karistusmäärade ja rakendusaktide ette lugemist võtan kätte ja sõiman lausa rappude sõnadega Hitlerit, kas ka see on vihakõne?
Tõenäoliselt küll, jah.
Siin tulebki eristada aga solvamist ja solvumist. Et solvumist kui sellist saab alati inimene ise võtta.
Mm-hmm.
Minul ei ole võimalik kellegi eest solvuda. Tihtilugu seda ka me tänapäeval näeme, et näiteks keegi sõimab juuti ja kes see solvuja on, hoopis mitte juut.
Mm-hmm. Ja ikka juhtub neegritega sama asi.
No just, et me solvume kellegi teise eest.
Ühiskondlik surve tekib, et sa solvuksid. Sest no, siin ma olen lugenud mitmeid artikleid, kus öeldakse, et terve Eesti rahvas on šokeeritud niisugusest nahaalsusest.
Aga solvume ongi täiesti subjektiivne tunne.
No, kes see vanas Kreekas ütles, et no, tema ei solvunud üldse, et kui see on tõsi, siis ma uurin asja. Kui see on vale, mis see minusse puutub?
No, vaat see vihakõne üle nüüd mõtiskledes. Tegelikult ühed poolt ma olen muidugi sellega täitsa nõus, et kui võtad vastu mingit seadus, siis kõigepealt avad mõisted. Tegelikult muidugi praktika on ehk näidanud, et siin on ka üks väike piir ees, et on muidugi asju, mida tõenäoliselt ei ole vaja seaduses näiteks kuskil määratlema hakata, kus pigem minnakse libedale teele, et kas on tõesti need, mida nagu, noh, kus on see, et seda, kas seda asja on, kas see asi on nagu nii ilmselgelt üheselt mõistetav, või siis on ta nii erinevalt mõistetav, et kui seda hakkad kuskile määratlema, siis sa hakkad teda mõtetult kitsendama ja lõpuks keerad asja nagu hullemaks. No muidugi vihakõne puhul, eks ju, vaata, kui seda hakataks nüüd kuskil defineerima, siis tõenäoliselt tuleks seal mingi näidisloetelu, see peaks olema ammendav, mitte näidisloetelu, et mida siis vihakõneks ei loetad, vaat kui sa ikka Hitlerit või natsi sõimad, siis sa seda võid ikka vabalt teha, et selle alusel ei ole õigus näiteks kohtusse minna. Kui sa selle jätad ütlemata, siis põhimõtteliselt jah, võiks igaüks minna kohtusse näiteks või politseisse kaevata. No
kasutada praegu selle seaduse juures
kontekstis lähenemist. Siis saad sa, kui sa teed sellise mingisuguse avalduse, siis saad sa, et avaliku huvi puuduse tõttu jääb see, ei algatata menetlust. Sest see pole, see
sellel juhul puudub kindlalt kannataja.
Aga jõhid kannataja, kurat, kes see siin üldse kannatab, kõik tahavad pigem kuulsaks.
No see on pigem see, kui näiteks keegi eks ju ütleks, et ma olen näiteks nats on ju ja ma ütlen, et näed, nüüd ma pean ennast kannatanuks eks ju, et mind niimoodi nimetati, siis selle peale küsib teine pool, et ootaga, mis nats sa siis oled, kui sa solvud siuks asja peale, kui keegi siin natsiks nimetab.
No jah, jälle omaette segadus. Ja samas selliseid asju on meil kuhjade kaupa ja me jõuame taas minu alguse väite juurde, et see olukord on ajupesu ja tekitab skisofreeniat, sest ta lõhestab, lammutab ühiskonda. Nii ei saa rääkida eestlusest kui sellisest, sest kui üks tuleb laulupeole suti suurema lipuga, siis väiksema lipuga tegelased solvuvad, mis õigusega tema niimoodi teeb. Ja me olemegi...
No muidugi sellist väikest pööret tehes, et ikkagi tulles tagasi selle eilse esimese stuudio juurde, et hea küll see lõpuosaks, mis oli lihtsalt tore kuulata, aga seal olid paar sellist asja, mida õiguskansler välja tõi, kus nagu tõesti oleks ka tahtnud, noh, kui oleks mina teisel pool lauda, siis ma oleks tõenäoliselt saanud päris kõva ristküsitluse ehk isegi teha või noh, oleneb, kuidas asi oleks siis käima läinud. Et selle kavandatava rahvahääletuse, mille tekst ei ole veel teada, ei ole täpselt teada, mida tahetakse teada või rahvaküsitlus, mis ta siis iganes on, et tõi õiguskansler Ülle Madise välja nagu mõned sellised head olulised punktid. Ja üks näiteks see hea punkt oli see, et kui midagi rahva käest juba küsima minnakse, siis peab see olema nii selge ja lihtne, et oleks nagu päris, et iga inimene saaks väga selgelt aru, millele ta nagu oma jah või ei vastuse annab. Et, no, ühelt poolt muidugi võiksin mõelda, et näed, see on jälle see, kus peegeldub läbi, et meil on küll valijad, kes just kui valivad õigeid inimesi, väidetavad parlamenti, siis kui valituks osutub see, kes sinna valituks tahtis osutuda. Aga vaata, rahvaküsitlusel me peame võimalikult ette nämmutama inimesele, sest muidu ta ei saa aru. Aga miks ta kurat valija siis on? Aga see selleks, aga ma kohe hüppas mõte tagasi aastasse 2003, kui 14. septembril võeti vastu siis otsustas siis Eesti Euroopa Liiduga liituda ja võtsin veel täna vara hommikulgi lahti selle toonase, et mida siis tegelikult rahva käes küsiti, et see põhiseaduse täiendamise seadus, noh, kes mäletab nii kaugel aastasse 2003, mis vastu võeti, ei olnud sugugi üheselt selge, ei olnud, see vastupidi, see seadus oli ilusasti niimoodi krutskeid täis, mis võimaldas tegelikult juhtuma hakata kõigel sellel, mis hiljem juhtuma hakkas, ehk tegelikult Euroopa Liit võttis kätte, põhiseadus tähendab Euroopa Liidu alusdokumentidega ja kõigi Euroopa Liidu õigusaktidega võrreldes on madalama taseme õigusakt. Seda ju selgelt nagu inimestele lahti ei seletatud ja sellest nad said alles hiljem aru.
Rõigo, kas sa mäletad toonast propaganda maht? Ja mida räägiti, mida pakuti kuidas oli see seotud kas või Eesti põhiseaduse preambuliga? Kas see hääletus ja selle hääletuse antud tulemus on ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele? No ja küll laenuraha saamisel muidugi on, aga...
No just nimelt, propaganda maht, muide see oli see teine asi, mis tegelikult ka eilses saates ilusesti välja tuli, et kui tehakse mingis noh, olulises riiklikus küsimuses, tõsi, seda konkreetselt kavandatavad rahvahääletust ma ei pea oluliseks riiklikuks küsimuseks. Aga kui tehakse mingis olulises riiklikus küsimuses selline juba, kus rahvahääletus, kus rahvasõnaga maksaks, et siis tuleb, siis kindlasti ei tohiks nagu kumbagi poolt nagu propagandas, noh, nii-öelda massiivselt pumbata sinna mingit vahendeid või toetada riiklikult. Ja jällegi mõeldes tagasi aastasse 2003, siis ma mäletan, et vist oli Mart Nutt see, kes mingitest Euroopa rahadest ajas lõpuks ka mingisugune paarkümmend tuhat krooni või niimoodi ajasta välja nii-öelda Euroopa Liidu siis iseseisvuslaste poolele, et nad said ka nagu mingisugust toetust, et noh, muidu tundus see mäng nagu liiga ühte väravasse. Et, noh,
et siis
said siis nagu riigi poolt mingitest vahenditest paarkümmend 30 tuhat krooni, samas kui teisel poolel olid kümned miljonid, eks ju, et noh, et see... Need mastaabid olid nagu ääretult paigast ära, aga jällegi lõppkokkuvõttes taandub see asetades, mina ütleks niimoodi, et minu pärast pumbake sadu miljoneid kuradi ühepooldesse propagandasse, kui ma olen mõistusega inimene ja ma tean, et see on solk, mis te mulle räägite, mida te siin propageerite hommikust õhtuni, liiati, et mõnikord see siukene ülepea propaganda või liig mahukas propaganda tekitab niikuinii just nimelt tõrke.
Siis, ja väikse õudus.
No, mõistlik inimene ju ei lase ennast sellel vahul ja propagandal ära mõjutada. Nii et noh, ma ütleks pigem, et antke tuld, kui te... no ka tookord aastal 2003, et no hoolimata sellest, et seda Euroopa Liidu propaganda tuli uksest ja aknas sisse, inimene, kes ise midagi luges, inimene, kes ise asjadest aru sai, ise mõtles, tegi ikka otsuse nii, nagu algusest peale oli otsustanud.
No jah, hea küll. Praegu kumab siin suur rahvahääletus perekonna teemal, mis... Eile Viktor Vassiljev ütles ka, et tema ei tea täpselt, mille üle hääletama hakatakse, aga nagu ma olen aru saanud, tahetakse põhiseadusse viia sisse lisaread millegi pärast, mis nagu... Mõneti oleks solvav ka põhiseadusele, et ei ütle tema kõike ära, mida tohib ja mida ei tohi. Ja sellest oli tegelikult ka Ülle Madise saade pealkirigi tal seal Rahvusringhäälingu lehel, et riik hakkab ütlema, mis sul seljas on ja kuidas sa rääkida tohid ja sina ise oled loll, sina ei tea mitte midagi. Aga nüüd hääletatakse, pannakse siis... põhiseadusse, nagu ma aru saan, et perekond on mehe ja naise liit. Ja noh, edasi, mis me nüüd teeme, kui see nii on?
Ma ei tea. Ei tea, mis me siis edasi...
Karistame üksik emasid või?
Täna,
sest neil nagu, ei ole perekonna.
Selles mõttes, jah, ma võtlen, et tegelikult on nagu rumal võibolla siin üldse detailidesse minna, eriti kui oleme öelnud, et see asi ei ole meie jaoks oluline ja tähtis küsimus, aga kui sa ütled näiteks sellise lause välja, tõsi, seda lauset ei ole vist, seda vist ei olegi veel kokku lepitud.
Vist?
Et noh, eilegi õiguskantslerist jutust tuli välja, et tema nagu ka ikka ootab seda, et millal siis lõpuks, et ta saaks üldse nagu hakata hindama selle vastavust põhiseadusele või nii edasi, et noh, mõtlen praegu selle peale, et juba kui Gregor rääkis siin, et mõistete määratluses, siis tänasel päeval on juba see mehe ja naise mõiste juba hakanud nii ära ujuma kuskile sellepärast, et kui palju sa midagi kuskilt ära lõikuma pead või juurde õmblema selleks, et sa muudaksid juba sugu, on öeldud ju, et sugusid on palju rohkem kui ainult kaks, eks ju, no see läheb juba nii haigeks kätte, et ma kardan, et ühel hetkel muidugi on see, et õigus lihtsalt peaks nagu distantseeruma ja mitte sekkuma sellesse, et olgu see siis mingi kaasaegse kultuuri küsimus.
Aga ja see on meedikute küsimus, nemad ju ütlevad.
Ja meedikute küsimus.
Natuke niskene ja natuke naskene.
See täpselt ongi see, et see vana kirve jutt, eks ole, et millal on uus kirves, millal on vana kirves ja ja ma olen täiesti nõus, et seda ei saa ega tohigi legaalselt defineerida. Sellel ei saagi olla legaal definitsioon. See peabki olema täpselt, et kallid inimesed, võtke, elage ja tegelege oma asjadega rahus ja riik, ärge sekku sinna.
Vanade kirikuraamatute järgi oli see perekondlik arvepidamine ja paari panemine põhimõtteliselt arhailine äriregister,
kus tead, ütlen, väga ausalt.
Kuskilt liisu, järelikult tema firma tööjõud suurenes ja võiks nagu kõvemat maksu küsida.
Võtmata mingisugust seisukohta tasuks lihtsalt selle peale mõelda, et kas need inimesed soovivad registreerimist, keda taga kiusatakse. Olukorras, kus nad ise leiavad.
Mingid noored vihased
naised. Olukorras, kus leitakse, et riik liigub siis meeletult sanktsioneerimise, tagakiusamise ja noh, ütleme siis välja, et ma ei tea, võib-olla ka mingi inimsuse vastaste kuritegude suunas, mida nagu kardetakse, eks ole, selle retoorikaga. Et olukorras, kus sinust on nimekiri, tahaksid sa olla sellises ühiskonnas, kus seda sama inimesi, kes selles nimekirjas on, peaks hävitama?
No, tont seda teab. Mõnes mõttes. Oh, mis asi on hävitamine? Aeglane hävitamine ju tegelikult praegu käib, aga õige muudes mõtetes.
Ja no see olgu satiirina siis.
Kui inimene hävitatakse vaimselt, kas ta on ikka veel inimene, kui temast tehakse absoluutselt kuulekas, kes keeldub iseseisvast mõtlemisest vabatahtlikult loomulikult ja ootab riigi seisukohta, mis jalaga peab ta alustama mööda sõbrat rohelise tulega üle tänava minekut. Kui seda ei ole, ta jääb seisma ja sureb välja.
Aga tead, väga palju selliseid inimesi täna Eestis eksisteerib, kes konkreetselt elavadki ja tunnevad, et nad peavadki nende normide järgi elama, sest nad ei oska muud moodi. Sellepärast, et näiteks, et sul peab olema siseõhu kliima, võt selline, ja kui sul on teissugune, siis ma suren kohe ära. Kui sul on...
Ja.
Kui sul ei ole ehitusprojektis ja kasutusloas kuskil, ma ei tea, Lõuna-Eestis mingisugused joonised ühtivad, siis ma suren kohe ära, ma ei saa elada, see ma ei ongi, suuda.
Ja see ongi see üle reguleerimise tagajärg tegelikult. See on, et noh, mida iganes, kohe kui sa kuskil reguleerima hakkad, sa püstitad sellega ainult võimalike uusi probleeme ja küsimusi tulevikuks. Et samamoodi nende suurte mõistete määratlusega, et ma ikka ei saa jätta siin seda jälle ütlemata lihtsalt ühe näitena, mida kasutasin juba siin paarkümmend aastat tagasi nii-öelda siis normitehnika loengutes, et mis oli täitsa reaalne näide, et oli, kui kunagi esimest korda tehti Eestis siis spordiseaduse eelnõu oli, siis tegelikult üritati seal mõistena määratleda ära, mis asi on sport.
No nii nagu mul oli taksaga.
Ja no see oli...
Taksaseadus valmis, ja, no, see oli ikka... saates, mis on takso ja sain piinliku vaikuse.
Aga no see oli ikka, ma ütles, et see pigem, mis sinna kirja üritati panna, see nagu tekitas rohkem küsimusi, kui andis vastuseid. Et jätaks ikkagi, et noh, see oli seal, et valdavalt kehaline, mänguline või võistluslik tegevus. No ühesõnaga sinna alla nagu läks põhimõtteliselt kõik, oleks võinud, et noh, pigem jätta midagi nagu lihtsalt enne määratlemata, sest me kõik eeldame, et me arvame või vähemasti end teadma, et mis enam vähem võiks olla. No samamoodi on see perekond. Ürita nüüd perekonda määratlema hakata, tegelikult võiks hakata kohe konkreetselt kaasuseid palju seal küsima hakkama, eks ju, kas see on, kui see on, siis see mõiste tuleks seda määratlust tuleks venitada ja pikemaks panna ja muidu lugeda, anda mingit loetelu ja lõpuks see määratlus oleks ise võib-olla lehekülgi pikk, aga ikkagi mitte ammendav.
Selles suhtes ma tunnen kaasa Justiitsministeeriumi õigusloome inimestele, kes seda poliitikut sellist mõttetuult peavad nagu kuidagi kirja panema. No, kord liigub ja kord mitte, eks ole.
Ma võtsin Wikipedia lahti. Perekonda on Euroopa kultuurides traditsiooniliselt mõistetud kui isikute kooslust, keda ühendab esmalt kas abielu või põlmnemine. Siin tuleb pikem seletamine ka, aga ma usun, et kõige tähtsam on ära öeldud. Abielu tekitab perekonna.
Aga mitte ainult.
No, põlvnemine ka.
Või põlvnemine, jah.
Aga Ja saate aru, herras, et siin on ju ka tühjad kohad juba sees. Peakene küll pärast tulevad perekond avaramas tähenduses ja nii edasi. Aga ma ei näe, et siin ealise emantsipeerumise ajal on perekonda ka suudetud defineerida. See tähendab, et no, lõppude lõpuks perekond on enam vähem eestikeelne sõna sport. Selle defineerimisel võiks ju alustada sellest, kus kurat see sõna pärit on, mis aastal, kes seda kasutas. Aga noh, me ei saa teha seadust asjale, mis on tegelikult seletamatu.
Mõistena või sellise, mis nagu võib-olla, et rohkem isegi tähtsust omab kuskil nii-öelda igapäevases elus inimesel on tegelikult palju toredam mõiste on leibkond. Ehk tegelikult, kes nagu majandab ühiselt, olgu see siis mingi ühine elamine või ühine eelarve, ühine rahakott, mis iganes, majandame ühiselt. Et lõppude lõpuks ma võin sinna leibkonda endale kaasata veel täitsa nii-öelda perekonna väliseid inimesi, aga kui nad on nii-öelda minu ülalpidamisel, no siis see ongi nagu tähtis.
See, jah, aga loomulikult siin tekib ka vajadus seda sõna kontekstiliselt mõista natukene kujundlikumalt, laiemalt, sest no ütleme, tuleb seadusandja ja selgub, et nad kuradid ei söö üldse leiba, nad söövad mingit kliisepikut. Mis see siis on? Ja seleta nüüd bürokraadile.
No täpselt, et seda enam täiesti nõus, et sisustamata mõisteid anda nii-öelda täitmiseks on ju täielik absurd.
Jah, bürokraatia ei söö seda ära, aga meie igapäeva elus, meie igapäeva suhtluses on nendel oma koht. See on sama hea kui näiteks ilus sõna perse, mis korraga selgub,
kus on legaal sõna. Kus on legaal definitsioon?
Ja ta on...
Millises seaduses?
Juu, kenasti meie keeles olemas. Miks me seda siis kasutada ei tohi?
Ei ole öeldud, et ei tohi.
No...
Võib-olla lihtsalt ei peeta viisakaks mõnes seltskonnas, aga see ei tähenda, et sa ei tohi seda kasutada.
No mõnes seltskonnas võib-olla ei sobi rääkida raudteveduritest.
Ehk siis nagu see vana ja võib-olla kole paraleel, aga tegelikult õige, eks ju, et ega siis, mida on aastate jooksul palju toodud, et ega siis näiteks inimese tapmist ei ole ära keelatud, vaid sa võid tappa, aga sa saad selle eest karistada.
Jah.
Ega täpselt, kui sa võtad karistusseadustiku ette, siis on seal ju konkreetselt välja toodud, milliste tegude eest sa saad karistada.
Just, aga see ei tähenda, et nad teod keelatud on. Nad lihtsalt on taunitud ja karistatavad. Nii
alates 10. käsust.
Et siis on seda arvesta sellega, et kui sa teise inimese maha lööd, siis sa
pead... Ja vahele jääd.
Ja vahele jääd, jah.
Nii me jõuame tegelikult... Ma ikka nügin seda selles suunas, milles sai alustatud. Et meil tekitatakse meeletult segadust, aga kas meie haridussüsteem annab järeltulevale põlvele võime orienteeruda selles segaduses või on nende peaülesanne muutuda kuulekaks sellele segadusele alluda ja oodata konkreetseid käske või väljasurra?
See sama karistusseadustiku puhul on ju täpselt ideaalne näide teise inimese tapmise eest.
Ja kolmandast ei ole juttu.
Ja esimene tunduks nagu prii, eks ole. Ja noh, et võib naljatada küll, et esimene oled sa ise, eks ole. Aga võta siis ja anna näiteks arvutile või sellisele inimesele, kes elabki täpselt grammatiliselt loeb seadusi ja niimoodi mõista.
No tallinna tavadeviilile.
Ja pane talle see paragraf ette ja siis vaata, mis sealt nagu tuleb.
Ja, sa küsid selle haridussüsteemi kohta, vist täna hommikul mingid sinu kordussaadet kuulasin autos ja seal oli, et peaks äkki hakkama koolis mõtlemisõpetust andma.
Enam vähem, jah.
Et aga kohe esimene küsimus tekis, kes seda siis andma peaks, kui sinu probleem on just kui nagu selles, et enam ei võib-olla, et juba see põlvkond, kes nagu suureks on kasvanud ja vanemaks saanud, et võib-olla, no, kas ta suudab, kas tal on midagi, mida edasi anda sinna järgnevale põlvele?
See ongi see lugu.
Sest igas asjas koostatakse oma õppekavad ja noh, muidugi mõte hakkas kohe minema, et ega loomulikult, kui sul on nagu haridussüsteem või haridus nagu standardiseeritud juba, et sul on need õppekavad, mille sa läbima pead, siis tegelikult, kui sa oled õpetaja, sa võid tegelikult olla ju noh, väga lahtise peaga ja väga laia silmaringiga, aga sulle antakse ette see vihik, kus on sees see, mida sa edasi andma pead.
Samm vasakule, samm paremale.
No printsiibis küll, et noh, jällegi kohe näitena või selle tuli ju meelde see sama filosoofia osakonna sulgemine Tallinna ülikoolis, et kui ikkagi tuli Euroopa Liidust mingisugune inspektorite seltskond ja vaatas, et ah sa kurad, siin nagu antakse haridust oma peaga. Et noh, et ei peeta kinni mingisugusest etteantud õppekavast ja ei käsitleta võib-olla neid, vaid minnakse nagu loomingulisem asja peale, mida võikski siis ju nimetada mõtlemisõpetuseks, sest ega mõtlemisõpetus ei tähenda seda, et välja tulevad standardiseeritud tegelased, vaid see tähendab, et iga üks neist omab mingisugust oma võib-olla laia sektorit või siukest sektorit, kus ta suudab kaugemale mõelda. Mitte, et see sektor on neil
mõtlemise tehnikaid ja muuta.
Ja mitte, et need, kes tulevad kuskilt koolist välja, neil on kõigil täpselt, et aha, ta oskab täpselt, vaat jah, rohelise tulega üle tee minna, noh, väga piltikult öeldes, ta oskab vaat seda teha ja ta ei mõtle kõige kaugemale, noh, et see, juba isenesest see süsteem muidugi on vale, noh. Ainuke alati probleem on see, et sa võid öelda, et okei, et õpeta, mis sa siis näiteks mingid erikoolid või nagu nad on, mingid, mitte erikoolid, aga noh, on ju neid, noh, mingid Waldorfid ja mis nad seal on, mis nagu peaksid kuskile laiemalt. Aga iga see asi ju eeldab ikkagi ka seda õpetajat. Kui seda õpetajat seal taga ei ole, siis idee võib sul olla ükskõik missugune.
Ümber jutustaja.
Jah, küsimus on, ongi selles, et palju on neid asju, kus ma võiksin näiteks, no jällegi, milleks kellestki teisest rääkida, võtta ise ja kritiseeri ennast, eks ju. Et minna nüüd näiteks täna õpetajaks ja midagi edasi andma hakata, ega neid asju palju kindlasti ei olegi. Et ega kindlasti ei oleks see, et ma suudaks kellegi õpetada täielikult elama.
Aga võtame niisuguse kena fenomeni, mis paneb paika tegelikult mõneti ka sinu jutu, kes nüüd oskab seostada. Leitakse Marsi taga küljel elu, seal on igavesed huvitavad elukad, meie mõistes elusad. Ja siis kutsub valitsus kokku, valitsus tuleb ise kokku ja lepib kokku, kes hakkab kuuluma nende elukate ekspertgruppi. Määratakse eksperdid asjale, millest nad ei ole varem kuulnud ka enne seda, kui tuleb koju kiri, et sa oled nüüd nende tegelaste ekspert.
Ei oskagi kohe siia käigult midagi öelda.
Selle kohta oli üks ulme film, kuidas maailma saab tulid siis tulnukad ja siis valiti üks keele teadlane, kes hakkas siis desifreerima nende tulnukate keelt.
Ja ikka juhtub. Aga kas ta nüüd ekspert on või sai ta lihtsalt ülesende või oli ta vabatahtlik, see on ise küsimus. Aga isiksuse õpetus see, et meil oleks hulk mitmekülgseid isiksusi, kes oskavad käituda ja kõik, no vaat see hakkab ära kaduma ja pole parata härrased, mulle meenutab see meie Eesti elu, ühiskond, riik ja valitsus ja kõik järjest rohkem mingit kuradi vene kroonut omal ajal.
Tead, aga lõpuks selle samaga ongi, et noh, tulebki inimese õpetada väga õigesti ütlesid, et mõtlema, et noh, inimene, kes ei ole kunagi varem võib-olla kruvi seina kruvinud, vähemalt ta saab aru, et tuletades, et kuidas see asi võiks nagu toimida.
Jah.
No, see on väga lihtsustatult, aga no, sisu.
Aga põhimõtteliselt see on peaaegu definitsioon, sest huvitavate kujudega esemete kokkupanek, see käib palju teile üle jõu, sest neil puudub nagu igasugune tausta mõistmine, mis see asi võiks olla, kuidas see võiks tööle hakata ja nii edasi. Aga ma arvan, härras, et täna me lõpetame saate nüüd ära. Ma kujutan ette, kui palju on kuulajaid, kes ütleb, et küll ajasid täna lolli juttu, ma ei saanud midagi aru.
Ega ise ka ei saanud. Mina tahaks öelda igal juhul nagu võib-olla viimase asjana, et mul miski pärast siis, kui sa rääksid siin ekspertgruppidest ja sellest, kui on antud eksperdi nimi, siis kuidas ka edasi küllab siis ekspertiks ka saadakse. Miski pärast mulle meenus, ma isegi ei oska praegu öelda, kuidas seda siia konteksti panna, aga oli selle Lillet Algernonile kogumikus ka selline jutustus minu teada, et masin, mis võitis sõja.
Jaa, selle lõpp on briljantne.
Et kellel on võimalik seda ehk kuskil kätte saada, kahjuks ma praegu peast autorit ei mäleta selle jutustuse, aga tasuks lugeda.
Sisse loetud seda ei ole, aga tasuks lugeda. Gregor, ekspertina ütle nüüd, mis siin toimus.
Kontekst on oluline ja tervet mõistust kõigile.
Aitäh, härrased, nädala pärast kohtume ja pole parata, püha sõda läheb edasi.
Heituse mängu sa valdad küll, kuid varjata miskit ei ole ju. Kui peitub aeg, end kaotajaks loed, aita end, uurist pääsenud lind, andesta endal nüüd korki vead, mil lubasid kahtlustel tõsta vead.
Saade on salvestatud 2020. aastal.